Děkuji za milé přivítání. Já bych měl na začátku se přiznat k jednému detailu. Já jsem dneska převečeným za Havrana, neboť se budu chlubit i cizím peřím. Bude to konkrétně peří mé ženy. Moje žena teďka dodělala diplomku a odstátnicovala a obhajovala práci právě na počítačovou závislost, tak jsem jí koukal přes rameno a vykradl jsem jí pár grafů, které jsem si dovolil vám přinést. No a tímhle začneme. Od jího a Garfielda předpokládám, že vám nemusím představovat. Garfielde, myslím, že máš na Odího špatný vliv. Dokaž to. Mňau. Řekněme si na rovinu, nezachráníme všechny děti. Když máme krásné funkční rodiny, harmonické, tak musíme počítat s tím, že jedno z deseti se nám nevyvede. Ať uděláme výchovu jakoukoliv, sebelepší, prostě ty děti se sem tam nevyvedou. To znamená, že když máme dneska průměrné dvě děti na pár, tak vy tady sedíte po pěti, takže každá řada si vede jednoho k zkrachovance. A někoho, kvůli kterému si budete rvát vlasy. Když se páry rozvádí, tak je to číslo ještě mnohem větší, může to jít do 40-50%, ale proč bychom měli skončit u 50% zkrachovanců, může být klidně 80%. To znamená, že ta problémovost je veliká, potom těch rozvádějících se párů, pak vzniká samozřejmě ten, já vidím, že jste tady většinou ženy, tak vidím a vím, že mnoha ženám se nedaří válčit s partnery, že ženy by třeba trochu držely kluky od těch počítačů, ale právě jsou to naopak třeba ty mužové od rodin, otcové, kteří říkají, ať si hraje, kolik chce, jo, ať si užije. A jsou to vlastně rozpory právě v těle těch párech, které vedou děti k tomu, že tráví u počítačů nadměrný počet času. To znamená, spousta matek je bezmocně jenom přihlíží, jak jim odumírá dítě. Teďka jsem viděl něco podobného v rozvodovém řízení. Otec vyhodil matku a syn právě to řešil tím, že nestal od počítačové hry. Aby prostě nemusel být v realitě, tak byl ve virtuální realitě a ve virtuální realitě nebyl rozvod. Takže prostě to, co tady máme s tím odím, že odí začne mňoukat, no tak ano, stává se to, prostě část těch dětí zařve. My jsme tedy od toho, abychom se povzbudili a měli sílu za každé dítě bojovat, s plným vědomím, že každé dítě nezachráníme. To je prostě faktum. Ale měli bychom mít know-how, abychom mohli argumentovat jiným lidem, proč jsme pro to omezovat počítačový čas dětí, proč jsme za to, aby se četlo více, proč dáváme přednost čtení před televizí a tak dále. Na to je třeba mít know-how a zároveň i realistický odhad, že prostě i když se budeme snažit z plných sil, tak prostě nebudeme 100% už úspěšní. Supernormální podmět je termín, který přinesla Konrad Lorenz, objevitel etologie. Etologie je věda o chování zvířat. A on si všiml, že zvířata na řadu umělých podmětů reagují intenzivněji, než reagují na přirozené a zdravé podměty. Pak samozřejmě se na základě těch supernormálních podmětů dají třeba chytat do sítí, ale tady se snažím říci, že existuje tisíce supernormálních podmětů, kterým jsme podrobeni my lidé a které nám moderní industriální společnost generuje na běžícím pásu. Vždycky si v televizi dělali legraci z lidí, že lidi věří, že špagety rostou na špagátovníku nebo špagetovníku. Ale nerostou, že samozřejmě. Stejně tak není přirozený podnět tady Nutella. Nutella je uměle vytvořený podnět, který dětem chutná mnohem víc než salát ze zeleniny, který leží vedle. To znamená, když bychom rodiče udělali tu chybu a nechali ráno na snídaně Nutellu a vedle toho salát, tak víme, že první zmizí Nutella, no a na salátu tam bude schnout do dalšího dne. Problém je v tom, že my lidé jíme tolik nezdravých věcí a místo toho, abychom měli sníst půl kila zeleniny a ovoce denně, čerstvý zeleniny. Jo? Kolik lidí z nás to dneska stihlo, nebo stihne? No, takhle už zalezná pod stůl, jo? Jo, už se to stihla, už máte v sobě půl kila.
Dneska ne, ale...
Ale normálně to stíháte. No.
Ale než
už tady. No. Všimněte si, to je číslo, které je vcelku nadlidské a musíme se od toho nutit. Tak já frustruji své děti tím, že když děti řeknou, že mají hlad, tak já jdu nakrájím jim hrušku. Když mají stále hlad, tak jim nakrájím jabko a takhle zasetím a potom teda jim třeba udělám to, ten chleba. Ale ten chleba jim dávám, byť třeba s tou nutelou, ale až úplně nakonec. To znamená, že řízeně využívám jejich frustraci. Jo? Řízeně pracuju s hladem. Jo? To je řízená frustrace. Jo? To samou frustraci, prosím vás, používám i na sebe. Jo? To znamená, když mám žízeň, tak se napřed napiju vody a pak si jdu vařit kafe. Jo, abych měl zase ty 2 litry tekutin v těle. To znamená, tu žízeň neuspokojuju kafem. Ale do toho se, přátelé, musíme nutit. To není přirozené chování. Voda teče přirozeně z kopce, pokud chceme, aby tekla do kopce, musíme ji tam pumpovat. Stejně tak, pokud děti chceme, aby nám jedli zdravě, tak do nich tu zeleninu musíme pumpovat. Ona tam do nich přirozeně neteče, hlavně když mají vedle sebe sklenici Nutelly. Tady máte další ukázku supernormálního podnětu. Toto nemáme doma. To není moje manželka. To je z části produkt chemického průmyslu, konkrétně silikonu, a zbytek dotvořil Photoshop. Ja? Problém je v tom, že reakce mužů na toto je silnější než na jejich vlastní manželky. Ja? To je supernormální podnět. I vy ženy máte supernormální podnět, jmenuje se Marek Eben. To je mnohem větší gentleman, než jsou vaši manžela, předpokládám. Opět je to produkt, v tomhle případě, jak by se dalo říci, televize a jo, show business. No. Tak. Supernormální podněty mají jednu vlastnost, chybí jim záklopka, když se ještě dostaneme. A podle toho, my nejsme schopni těmhle supernormálním podnětům říci ne a vznikají závislosti. Závislosti dělíme na látkové, pokud je tam nějaká látka, kterou můžete strčit do pytlíku nebo do flašky, anebo na látkové, pokud tam taková látka není. Z těch látkových jsou ty, které vyvolávají biologickou závislost, to jsou alkohol, drogy, nikotin a tak dále. A pak jsou tam látkové závislosti, které nevyvolávají biologickou závislost. Třeba antidepresiva, tady paní Vondráčková s Vackem zmiňujou jako závislost na pojídání mrkve. Jo? Závislost na čokoládě zbytečně zmiňovat, že jo? Na celecném cvičení, opalování, a já bych tady zdůraznil ještě závislost na plastických operacích. Jo? To občas vidíte takovou zombici, která má za sebou 28 plastických operací, ráno se probudí, na stropě má zrcadlo, koukne se do toho zrcadla a řekne si, co bych tak na sobě ještě vyměnila. Jo? Což je taky drog, to je taky závislost, jo? Nelátková. Tak, nelátkové závislosti behaviorální, tam patří velice dobře známé patologické hráčství, pak tam patří tady ta závislost na počítačích a jiné nutkavé a impulzivní poruchy. To znamená to, že něco nemá látku, nemá pytlík, nemá flašku, ještě neznamená, že to není závislost, se kterou se ty lidi zoufale a bezmocně perou. No? To se nedá jako říct, že by nelátkové závislosti byly nějaké přítelictva. No? Závislost obecně je chování, který dotyčný nemá pod svojí kontrolou. Nepodléhá samoregulující mechanismu, nemá sklon k nalezení rovnováhy. Jinými slovy, nelze se toho přejít. Můžete to mít v jakékoliv dávce a zítra zase si dáte nekonečně velkou dávku. No, tohle je problém třeba, já nevím, závislosti na pornu, to je taky nelátková závislost, jo? Že prostě klient jde do práce a vlastně od rána do 3 hodin nedělá nic jiného, než jíždí počítačový porno. Pak propadne zoufalému strachu, že ten den nic neudělal, začne zoufale dohánět tresty za celý den a domů přichází o 3 hodiny později, než by měl. Jo? To je nalátková závislost, klasická. A je zdrojem problémů v životě tady v práci. Jo? To znamená závislost, to, co nám nabízí vždycky v reklamách, jo, staňte se závislým na běhání, tak my psychologové říkáme, prosím vás, žádné závislosti, dost bylo závislostí. Jo. Problémů jsme viděli hodně. Zdroj problémů v životě, syndrom kruté matky, to si žádá vysvětlení, to přišlo nedávno e-mailem, tak jsem si to sem dovolil strčit. Prosím tě, nezapomeň vyndat věci z myčky, vyvenčit fidela, aby se doma nepodělal jako včera. Uklid si to kolos před síně, přijde pozdě, tak ať si táta zase nenamotá hubu na beraně. Jídlo máš v mikrovlnce, zapnutý umíš. Jídlo mamina začíná být ironická. Říkali jsme si tátou k narozeninám, že dostaneš PlayStation, co? Co říkáš? Jenže fakt? Boží, jste nejlepší. No jakože fakt ne, jen zkouším, jestli ti chodí, jestli ne. Jsi zlá matka. Tak, otázka na rádio Jerevan. Je to manipulace? Je. Jo? To znamená, tam se shodneme. Je to frustrace? To je určitě. Je řízená? Já bych řekl, že ne, myslím, že to je naprosto barbarský. Já myslím, že takhle bychom si s vlastníma dětma hrát neměli. Jo? To znamená, zakažte jim klidně PlayStation, ale takhle debily bychom z našich dětí dělat neměli. Jo? Jakkoliv to je s těma složitý, ale třeba tady u této matky je třeba říct, tady je třeba, když chcete komunikovat s jakýmkoliv člověkem, to znamená i s vlastním manželem, jenom se synem, tak je třeba dělat, udržovat poměr pochval ku výtkám 9:1. To se asi 9 je pochval, jo? 9 pochval na jednu výtku. Tady ta matka to zle zanedbává. Jo? Každý ho dělá vola od začátku do konce. Ne, prosím vás, jo? I ty naše dospívající děti, i své manžely a manželky je třeba chválit. A jak říkám, 9 pochval na jednu výtku. To znamená šetři s výtkami. Nicméně to, co chci tady ukázat, že když dítěti nedáme PlayStation, nedáme mu iPhone, nedáme mu tyhle ty digitální zařízení, tak my ty děti opravdu frustrujeme. To chci říct opravdu nahlas a to myslím vážně. Prostě když jim ty věci nedáte, tak oni jsou frustrovaní a jsou nespokojení. To, co tady obhajují, je to, že řízená frustrace je nutná a bez toho to nejde. Viz ta Nutella, viz obezita, viz správné stravování, zdravé chození včas spát a tak dále. To znamená, potřebujeme se trošku frustrovat. To, že je něco nepříjemné, ještě neznamená, že to není zdravé. Když nás honí medvěd a my se dostaneme do stresu, je ten stres nepříjemný, leč nám zachraňuje život. Jo? Stejně tak, jako prostě ta rovnítko, je to nepříjemné, je to špatné, je něco, co sice nám tlačí média, ale není to pravdivá věta. Jo? To znamená, občas musíme frustrovat nejenom sebe, nejenom své děti, ale to neznamená, že děláme špatnou věc. Proto je to tak těžké zjistit, která frustrace našich dětí je přiměřená a správná a kdy frustrujeme špatně. To je ta nekonečně složitá debata o tělesných trestech. No? Jestli tady ten druh frustrace je dobrý, není dobrý, připustitelný nebo nepřipustitelný. Ale obecně se musíme shodnout na tom, že je třeba děti frustrovat třeba tím, že nedostanou PlayStation. Budou nešťastní, co se dá dělat? Tak, vás hajzla záklopka. To bylo z dob, kdy jsem neměl PlayStation. Já jsem chodil k sousedům a bavil jsem se tím, že jsem králíkům vždycky natrhal trávu a takhle jsem mě to strkal do pusy. Jo? A pan Zíka mi povídá, Jerome, nekrm je furt, oni nemají záklopku. Přežerou se, nafouknou se a chcípnou se. Tohle to je pozor, jsou prostě činnosti a aktivity, které opravdu nemají záklopku, jede se na 120% a druhý den se pojede zase na 120%. Jo? To je problém těch supernormálních podnětů, to je problém právě těch digitálních zařízení, že prostě to nemá, nenasytí se oko viděním, jak říká Bible. Náš svět je plný supernormálních podnětů. Třeba my jsme závislí chlapi, jsme hrozně závislí na pocitu akcelerace. To, co nám dělá hrozně dobře, když cítíme, jak nás to auto natlačí do té sedačky. Jo, když prostě cítíme takový to takový ten vzepětí té síly. Proto my chlapi jsme byli fixovaní na koně. Když odešli koně, tak jsme fixovaní na motorky nebo na auta, protože tady ten pocit toho té akcelerace nám tyhle ty zařízení dávají silnějc, než nám je dává vlastní běh. Běh je přirozený podnět, i kůň je supernormální podnět. No, rozumíte tomu, jo? To znamená, pozor, jo? Ty super podněty nezačaly s moderní civilizací. Stejně tak telefony versus osobní konverzace. Počítače versus kniha. Řeknu vám příklad. Vezměte si knihu o Krtečkovi, puste Krtečka v televizi. Čemu dá dítě přednost? No vždycky dá přednost té televizi. Jo? Automaticky se začne dívat na tu televizi a knížka půjde stranou. Pokud je chcete vést ke knize dětí, tak je vedete k podnětu, který je prožitkově méně cenný. Jo, je z toho menší slas než je z té televize. Jo, to je třeba si uvědomit. Problém je, že když to dává největší požitek, tak to zpravidla bývá nejškodlivější. Jo? Můžu vám, já jdu třeba tady na piano a můžu vám říci, že požitek, který máte z pervitinu, je mnohonásobně větší než požitek, který máte z hraní na piano. Jo? Prostě to, že je něco silný prožitek a silně jako nás to chytá, ještě neznamená, že to je prospěšné. Naopak ty nejvíc efektivní, ty nejvíc užiteční podněty zpravidla nebývají ta největší jízda citová. Jo? To znamená, tohle je třeba si uvědomit, že míra prožitku a množství užitku, jo? To znamená prožitek versus užitek, jde tak, že u těch věcí, které jsou mírně příjemné a občas i mírně nepříjemné, jako třeba to piano, tak bývají nejužitečnější. Jo? A naopak drogy a jiné závislosti bývají spíš škodlivé. Tak. Teďka se dostáváme k mému cizímu peří, to znamená diplomce mé ženy. Ta udělala diplomovou práci na 300 dětech. Nás je tady teďka okolo stovky, že jo, se nepletu? Kolik? Až tak, jo. No tak dvakrát tolik, jo. Si představte si dvakrát tolik dětí ze základních tříd a z konce základních tříd a začátku gymnázií. Na těch se dělal tady ten výzkum a zjistilo se, že ve všední dny tráví děti na počítači kolem 4 hodiny plus minus 1-2 hodiny, tak přibližně. Na gymnáziu to o hodinu míň. O víkendu je to 6 hodin a na gymnáziu opět o nějakou hodinu méně. Prosím vás, víte, jaký je rozdíl mezi mediánem a průměrem? To, co tady říkám, je medián, ne průměr. To znamená, když máme dítě, které hraje 21 hodin, pak máme dítě, které hraje 2 hodiny, pak máme třetí dítě, které hraje hodinu. Součet je 21 a 3, dohromady 24, děleno 3, průměr je 8, jo? Ale prostřední dítě hraje 2 hodiny. To znamená, já vám říkám to prostřední dítě, ty 2 hodiny. To znamená, průměr bude víc. Jo? Průměr bude tak 6-7. Já se vás zeptám, kolik je jedna pracovní směna? 8 hodin. Všimněte si, že ty děti o víkendech a průměru stráví jednu pracovní směnu na digitálních zařízeních. To nám tam napsali, jo, do těch dotazníků. To znamená, to je opravdu číslo šílené a tady nejde ani o to, že by hráli střílečky, ale jim chybí hodina, teda jedna pracovní směna na vzdělávání. Prostě ten den není nafukovací. Když jsou na střílečkách, tak ten čas chybí na vzdělávání. Prostě tam chybí třetina dětství. No, protože 8 hodin je třetina dne. Na ten dětem odříznou digitální zařízení třetinu života a ta třetina života, ta třetina dětství někde chybí. No, protože 8 hodin tráví po nějakých školách, 8-10 hodin by měli spát. No. A zbytek těch 8 hodin jde na hraní počítačových her nebo nějakých jiných, jo, kratochvílí na počítači. To znamená, tyhle ty čísla jsou více než alarmující. Celou tu práci si stáhnete tady, jak máte ten odkaz. Takže to je opravdu čas, který chybí. Tady máte takzvané violové grafy, protože vzdáleně připomínají violu. A tady nám vlastně říkají, jaký je podíl sociálních sítí, práce do školy versus podíl her. Z tohohle zjistíte, že ženy mastí sociální sítě. To znamená, pořád někým četujou a povídají si. Kluci mastí hry, to vidíte tady. No a v té práci ženy víc pracují, kluci to flákají, protože potřebují hrát pochopitelně. Na základní škole, všimněte si, gymnázium víc pracuje a mnohem méně hraje počítačové hry, bez ohledu na pohlaví. Takže obecně úspěšní děti nehrají počítačové hry a na počítači, když ho mají otevřený, tak na něm pracují a obecně platí, co se týče pohlaví, kluci mastí hry, holky vysedávají na sociálních sítích a trbají. Tak, teďka si vysvětlíme krabicový graf. Tomu se říká krabicový, protože tady je takováhle krabice a ta krabice je polovina třídy. Jo? V té krabici to je polovina třídy, se nachází v té krabici, mezi těmihle vousami, tohle je ten horní dolní vous, je většina třídy, na víceméně, kdyby to byla třetí B, tak tady jsou všichni, jo, včetně Macha a Šebestový, a tady tohle to jsou ty exoti, to je ten pažou s Horáčkem, jo, repetenti, jo, pažou s Horáčkem, rozumíte tomu, jo? To znamená, celá třída je, je to mezi vousama je celá třída a pažou Horáček, jo, to jsou tady ty dva typci, jo. Jenom abyste rozuměli, jak se tyhle ty grafy čtou, to znamená, se kouknete, vidím třídu, ta leží víceméně celá tady, pažou s Horáčkem, jsou v těle těch excesech, tady někde je prostřední žák a průměr, vidíte, jak jsem vám říkal, je vždycky horší, jo, než ten medián, ten je ještě horší než medián, ale správnější je udávat tu střední hodnotu, jo. Tak. My jsme dělali dopad digitálních zařízení na známku z matematiky. Tady máte jedničkáře, dvojkaře, trojkaře, čtyřkaře a Horáčka s pažoutem. No? Pětky. Všimněte si, že asi od 3 hodin, jo, každá další hodina strávená na počítači nám zhoršila známku o 1 stupeň. To znamená, když to hraje 3 hodiny, tak to ještě občas mívá jedničkou, ale od dvojky už začínají mít v průměru trojky, teda dvojky, trojky, čtyřky, pětky. To znamená, rodiče kupovali počítače dětem, protože děti říkali, tati, já hrozně potřebuju ten počítač do školy, víš, když o tom děláme domácí úkoly, různý prezentace a já to hrozně potřebuju. Tak to táta koupil v domnění, že dítě bude inteligentnější a ono se mu prokopalo k Pažoutovi a Horáčkovi. Jo? To znamená, to očekávání, které mají rodiče od počítačů, je právě opačný. Všimněte si, že průměry, ty křížky, leží na té regresní přímce, jako když střelí. Jo? Ty úplně si sedli na ty průměry, což nám říká, že tam bude poměrně tvrdá závislost, no? Že to bude pevně svázaný. To znamená, to je opravdu chybí čas, zhorší to známku. Koukněme se na pažouty s Horáčkem, jen tak pro pobavení. Koukněte se na tohle čímana. No? Ten nám říká, že ve všední dny stráví na počítači 25 hodin. To je zeměle pesa, jo? Jakou má známku z matematiky? Za 4. Můžeme čekat něco jiného? Jo? Všimněte si, že jste ne... Co to v praxi znamená, prosím vás, aby jsme rozuměli tý 25. To jsou děti, kteří mají ten telefon neustále při sobě a používají ho místo polštáře. Oni na něm usínají a v noci, když to udělá píp, tak jim se probuděj, odpověděj, jo, a zase usínají, jo, na této podušce. To znamená, tyhle ty děti tráví na tom digitálním zařízení, ať je to mobil nebo počítač, vlastně celý dny, celý noce. A rodiče už dávno tvrdě spí a oni ožívají, jo. Když rodiče v 9-10 usínají, tak 6. B se probouzí a teprve začíná ta jízda. Na to je třeba se dát pozor, jo? Děcka mastějí přes noc. Jo? To znamená, tohle těch 25 hodin, to není žádný jako, ano, prostě blbec neví, že den má 24, ale to je jenom půlka pravdy. Druhá půlka pravdy je, že on nám říká, jsem na tom od rána do večera a to je pravdivá odpověď. Proto jsme to nevyhazovali, nekorigovali ty hodnoty, nechalo se to tam, co tam napsali, to jsme tam dali, jo? No, takže tady to vidíte. Prosím vás, jestli si myslíte, že čeština je nějaká výjimka, tak jste stala na omylu, jenom tam není pažout s Horáčkem, jo? Protože z nějakého důvodu pažoutovi nedali kvůli z češtiny, jo? Ale každopádně
Nemáme tedy pětkaře, ale co se týče průměru a regrese a faktu, že se to zhoršuje, taky přesně o známku, to vidíte, jenom náš expert na matematiku má z češtiny trojku. Jo? Tak to mírně kolísá, ale jinak je to jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Jo? Takže vyhlídka je taková, že tady se kouknete na tu přímku, ona pěkně leží. To je průšvih, protože to znamená, že se to nedá rodičovsky uhlídat. Těžko uhlídáte, jestli to dítě hraje 3, 4 nebo 5 hodin. Ale na známku to má dramatický dopad. Jo? Jinými slovy, vy nesmíte dovolit dětem, aby hráli víc než 2 hodiny denně. Jo? 2 hodiny je medián tady právě jedničkářů. To znamená, je třeba je držet pod tohletou čarou, to znamená méně než 2 hodiny. No, pak to má nějakou naději na úspěch. Byl jsem rád, že tady svým pomr zmíněná televizi, rychle na ní navážu. Když se píše takový dotazník, tak se tak člověk říká, když oni čumí na televizi, tak nemá čas hrát počítačové hry. Takovýhle blbý názor jsme měli. No. Prostě bude se vylučovat televize, bude vytlačovat hry a hry budou vytlačovat televizi. Opak je pravdou. Děti to zvládnou všechno naraz. SMS-kujou si s kamarádama, koukej na tom na televizi, mají zapnutou a do toho ještě mastí počítačovou hru. Všechno zároveň to zvládají. A všimněte si, že tady máme děti, který mají televizi v dětském pokojíčku a ty, který nemají. Tady vidíte rozdíl v průměru a medián je. Z matematiky mají trojku, když mají televizi, dvojku, když tu televizi nemají. To znamená, pokud jste vyměnili svoji cathode tube televizi, takovou tu velkou bednu, za krásnou plazmovou nebo LEDkovou televizi, tak tu starou televizi, prosím vás, bez milosti vyhoďte z okna. Jo? V žádném případě nedávat do dětského pokojíčku. A nebo si tam dejte, ale pak se rozčilujte, že nemí matiku. No, to už je na vás. A každopádně závislost je jasná. Má počítač, ano, ne, hodiny strávené na internetu. Všimněte si, když nemá své zařízení, chybí pažout hanáčkem. Jo? Vidíte ty exoty do těch 25 hodin? Tak tady nejsou. To znamená, tyhle ty pažouty s horáčkem umravníte tím, že jim nedáte vlastní počítač. To znamená, počítač se dá, udělí si úkol, vrať ho. Proti úchylům, jo, jako byla Anička, nebo prostě takový ty kyber šikaně a kyber tomu, nejlepší obrana je mít počítač v obejváku nebo v kuchyni. Chceš dělat úkol, píš to se mnou v kuchyni. Tady máš počítač, až to doděláš, tak to zaklapneš. Jo, když to, ta holka, i když si s někým začetuje, tak minimálně, ale budete s ní trvale v kontaktu, nebude opět obětí kyberšikany nebo kyberzneužití a navíc, jak vidíte, nepodlíhá těm 25 hodinám maštění času. Jo? To znamená, nemít počítač je velice užitečná věc. Nemít počítač, nemít televizi. Kouknout se na televizi a jo, jít dělat něco jiného. Běžná zásada, myslím si, že jsem to říkal loni, na televizi se díváme na jeden pořad denně a díváme se na něj, jako jsme chodili do kina. Uděláme obřad, nachystáme se na to, rozložíme gauč, pustíme televizi, fascinovaně zíráme a pak to fascinovaně vypneme. Jo? Když se takhle zachází s televizí, lepší to strávíme a zároveň to nemá dopad na a ty známky na tu výchovu. Tak. Ten, kdo je denně na Twitteru, na sociální síť, častěji onanuje a více se rozchází. To není náš výzkum. To jsme dodělali. To se, to je o palicnu, jo? Denní uživatelé Twitteru, tady vidíte, to je ta onanie, dneska určitě už onanovali, ostatní uživatelé je trošku mý, jo? No, otázka byla, onanovali jste dnes? Oni řekli ano. Druhá otázka byla, jste každý den na Twitteru? Oni řekli ano, jo? Prostě odpověděli ano, ano, na tyhle dvě otázky. Tady ti říkali, ještě ne. No. Trvanlivost stavu podle věku, vidíte, že ti, kteří jsou každý den na Twitteru, mají chronicky kratší vztahy jakékoliv délky v jakémkoliv věku. Rozumíte tomu? Jo, v každém věku 18-letý twitterář, 28-letý twitterář i 50-letý twitterář má chronicky kratší trvání vztahu. Jo? Všem těmhle těm lidem trvají vztahy méně za předpokladu, že jsou každý den na Twitteru. Otázka zní, ubíjí Twitter partnerské vztahy? A nebo je to tak, že když nemůžu spát s partnerkou, tak Twitteru? No, je Twitter náhražka za sex? A nebo mě vede k tomu, abych nebyl schopen si navázat partnerku? Já osobně vidím svý klient, kdybych se klenil té druhé variantě. Mám problém, že mnoho lidí zůstává na seznámkách 8 let i déle zcela bez jakékoliv zlepšení. Nejsou schopni navázat vztah, pořád se seznamují, pořád se s někým stýkají, výsledek je, mají řadu profilů, ale žádného partnera. No? Což by asi neměli, kdyby byla normální situace. No? Takže myslím si, že se to určitě jako zájemně podporuje. Tak, zásady pro nebohé rodiče. Na digitální zařízení se musíme dívat jako na měkkou drogu. To znamená, víte, jaký je rozdíl mezi tvrdou drogou a měkkou drogou. Měkká droga, tvrdá droga zabíjí. U měkké drogy se hníje zaživa. Proto měkká, jo? Že není máčknete a vyteče ta schnilá hmota. Jako, jo? Jo? To znamená, měkká droga vede k tomu, že ten člověk neumře, jenom schníje zaživa. No, prostě celý život neopustí svůj joystick. No? Z toho života nebude nic, ale on neumře. Měkká droga. Děti do 18 let by neměly vlastně digitální zařízení. Otec zapůjčuje na vybraný úkol. Ne nutně školní, jo? Může to být jiný projekt, proč ne? Ale rodič by měl vědět, co to dítě na tom počítači rámcově dělá. Dítě odevzdává mobilní telefon, tablet a notebook rodičům, v lepším případě po návratu ze školy, v každém případě před spánkem. To znamená, jdeme spát, dejchni na mě, že jsi si vyčistil zuby, že jo, a dej se mobil, jo? Ten zamknete do trezoru, jo? Dáte tam mydlete šestimístné číslo, jo? A necháte to tam do rána, ráno zase vydáte. Jo? Pokud to neděláte, tak to víte, že jo, jo? Palermo usíná, mafiáni užívají, jo? Takže to je, z grafů jste viděli a mohli jste se přesvědčit, děti by neměly trávit na DZ více než 2 hodiny denně, včetně práce do školy. Jo? Aby měli těch 6 hodin na nudění, které a ta nuda je donutí dělat také něco jiného, než jako jenom asi do hry. Dětem neprospívá televize v dětském pokojíčku, konec konců manželů v ložnici taky ne, co se bude povídat, že jo? Jo? Další zásada, co nechcete svěřit náměstí plnému lidí, nesvěřujte internetu. Jo, prosím vás, je to, jako lidi se, moje žena, jo, se bojí vystoupit takhle před váma. Přitom jste hodní lidi, teda, aspoň někteří, že jo, ale, rozumíte tomu, ona se bojí vystoupit před plén, ale nebojí se rozeslat hromadný e-mail, jo, nebo na Facebook něco napsat, Ale to úplně stejně, jako vlezte sem a řekněte to tady, že jo? Jo? Ale nezapomínejte, že internet je takovýhle fórum. Vy si máte 100 přátel ve svém Facebooku, což není tak těžký, že jo? Jo? Tak když máte 160 přátel, tak si to budete vyzkoušet, co to je, říct někomu, jo, informaci tady od Ambonu. A na tohle to se zapomíná a lidi, protože jsou v župánku, ne, doma, ne, s žabkama na nohou, jo, tak tam napomínají nesmyslu věci 23 hodin, jo, a zapomíná, že druhý den si to přečte zaměstnavateli, který tam je pod pseudonymem 16-letá holka tamhle z Jindřichova Hradce, že jo. Takže pozor, jo, prostě, co chcete říct na veřejnosti, nesvěřujte internetu. Lepší než zákazy a hádky s ratolestma jsou nastavená pravidla. Například server odpojí počítače dětí od internetu ve 20.00. Jo? Takže cítí, také můžete měřit čas podle toho, že se ozve. Zase tady jde. Jo? A ten svět je v tom pokojíčku dětský, jo? Chvilku ticho, za chvilku verze mladý, jako jo, závislák, jo, protože on co bude dělat teďka od 20, jo, prostě jeho život skončil, od 20, jo, to je klasika. No takže prosím vás, pokud jenom trošku můžete a máte kamarády, tak si kupte takový router, který se odpojuje ve 8 hodin nebo v 10. Jo, prostě nastavíte počítač a ten, jak vidí tu IP adresu z tohohle počítače, tak udělá šmik a jo, děti tam můžou maximálně být offline. Počítač je na práci, ne na zábavu. Argument pro děti, krumpáci, taky je prostě. To je přece naprosto jasný, že jo. To znamená, první, co udělám, když instaluju nový systém, tak jdu a smažu všechny hry, včetně solitéru, všechno, co připomíná hru, tak smažu. Už u toho stejně trávím víc času, než je zdrávo a stejný servis poskytuji celé rodině. To jsem počítačový terorista. Jo? Ano, to je sebedestrukce a rodinný destrukce. Prostě počítače na práci 2 hodiny stačí, stejně jsme na tom nic než bychom mohli být. To jsem vykrát tamhle, jenom to zopakuju. Velké vzdálenosti se zmenšují, ale sousedy neznáme. Jo? Prostě stará známá klasika. To je to, co jsem dneska říkal, že my jsme vypadali na 20 minut internetu. Jestli vás to vypadá jako vtipek, ale to vtipek není, jo? Prostě tohle, to, co jste tady viděli, je realita, jo? Oni sedí fyzicky vedle sebe, ale nepopovídají si. Jo? Ona čte svoje, on si čte svoje, ona a tak dále. Prostě každý je ve svém světě. Jedna věc, která tomuhle odpomáhá, malinko, jo? Je spaní ve společné posteli. Jo? Uděláte velké letiště z více 4-5 postelí, záleží kolik počet dětí je a večer chodíte spát ve 20.00 s těmi dětmi. Pak lidé vstavte, jo, 10, to je jedno. Ale od těch 20 do 22 ležíte s dětma, to byste nevěřili, jaké story se doslechnete. Jo? Ty děti se rozpovídají, jo, a tak se leží, kouká se do černého stropu, dozvíte se věci, ale všimněte si, v tom černý tmě nikdo nemá to digitální zařízení. Jo? To je výhoda toho společného spaní, že prakticky nutí si krát jako popovídat. Já do dneška vzpomínám, jak jsme bydleli na koleji
Jo, a tak jsme šli spát a drbali jsme třeba 2 hodiny do noci, do 1 do noci. A byly to jedny z nejkrásnějších chvil, jo, na té vysoké škole, protože se zdrvlo úplně všechno. Ale to bylo jen díky tomu, že jsme spali v jedné místnosti společně. Jo? To znamená, nezapomeňte na to, že ten starý standard za Josefa Lady třeba to bylo, že celá rodina spala v jedné místnosti, byla to ekonomická bída, ale oni z toho profitovali tak, jak my se k těm našim blízkým dneska už nedostaneme. Pubertákovi se prostě není možno dostat, co bylo ve škole. Jinak ho nevidíme. No? To mi říká matka, jo? Ona může chodit k tomu rozvedenému partnerovi do baráku, jako k otci do baráku, jak chce, ale ona říká, já tam přijdu, synátor je zavřený u svého počítače a já tam můžu jenom umýt nádobí, jo, vyprat prádlo a jinak tam jsem úplně k ničemu. Já jsem tam sama, koukám v ložnici, nebo teda v té kuchyni prostě do zdi a to už můžu sedět rovnou sama. Jo, to znamená, tohleto je psychický rozvod, nejenom táta, máma, ale ten rozvod i to dítě, máma. Dřív třeba byl zvyk dělat společné večeře, dneska je to všechno rozmlácené, společné rozhovory šly na nulu, nebo více méně na nulu a jediná příležitost paradoxně k té rozmluvě je při cestě autem. No, což je něco nového. Dřív se povídalo u práce, no, vybírali se brambory a přitom se drbalo. Nebo štupovali se ponožky, nebo se dralo peří, louskali se hořeky. Prostě společná práce byla příležitost zdrbat, rozebrat všechno. Dneska ty společné chvíle kutáme krumpáčem z toho světa, ve kterém žijeme. Je to dneska o 2 řády těžší, než to bylo před 40 lety. A zase 40 let není tak dlouho. Beduíni. Tady píše nějaký cestovatel, jehož jméno jsem zapomněl, nějaké své zkušenosti z pouštních výprav, kdy se jezdí na takovýchto velbloudech a vaří se čaj na takovýchto konvicích, že během putování z oblasti do oblasti se vše řídí východem a západem slunce, které vymazuje pracovní den. Čas volna začíná jeho západem rozděláním ohně, společným povídáním a společným jídlem. Jinými slovy, škola dneska začíná ráno ve 8. Dřív škola začíná po západu slunce. Jo? Pozor, za chvilku bude zvonit. Koukněte se ven. Jo? Teďka za chvilku začne zvonit a děti přilezejí k rodičům, natáhnou uši a poslouchají, o čem si ty rodiče povídají. A tady začínala ta přirozená škola u beduínů. To znamená, to je ta, vlezeme si spolu do postele a hodinu a dvě si povídáme. Do tmy koukáme, nic jiného tam není, děti mají počítače v trezoru. Jo? Jo? Takže si musí povídat. Můžou uraženě mlčet, ale oni to nevydrží tak dlouho. Jo? Takže vlastně dřív všechno určilo východ slunce a dneska to degeneruje, protože jakmile lidi chodí, mají večerku kukli, tak si chtějí tu večerní pohodu užít. Jo? Matky vždycky říkají, to je jediná chvíle, kdy mám trošku klidu. Problém je potom, že se rozhaší životní režim všech členů rodiny. On chodí spát mezi 2., 3., ona chodí v 10, ty chodí ve 8, teda jo, ve 8, tenhle ten mezi 9. Na výsledek je chronická samota všech. Já potom těm dvěma musím říkat, jak to mají udělat, aby si vůbec zasouložili. V době sexuální revoluce hledáme složitě chvilky, jak to udělat, aby ty dva se potkali. Takže on tady přijde ve 4 hodiny ráno a já mu říkám, nešáhni na mě, já musím jít za 2 hodiny do práce, budu malá tná. No. A když já mu řeknu, jakmile vidíte ženušku v růžové košilce, odložte digitální zařízení a jděte si s ní lehnout a chvilku si popovídejte. A on říká, pane doktore, co to nemyslíte vážně, ne? Chodit 9 spát je přece uchylný. No uchylný, jo, rozvod bude ještě uchylnější, ne? Jako, jo?
Jo? To je rodina, která se nemůže hnout, protože oni se fakt nepotkají, jako reálně se nepotkají. No, takže jako prostě ten, to přirozené řízení světa východem a západem slunce bylo přirozené, na to stále fungují biologické hodiny, no ale přesto je to dneska nedostižný cíl. Tady vidíte mojí třídu nevycválených amerických studentů. Já jsem se těch věcech zeptal, prosím vás, kdo šel dneska spát před půlnocí? Toho jediného exota vidíte zarámovanýho, jo? Tam byl jediný exot, který šel spát před půlnocí. Víte, jaký je těmto dětem vysvětlovat potom zákonitosti psychologie? Jo? Oni jsou v 11 hodin víceméně tuhý. Jo? No, protože to flámovalo ráno do 4 a pak to nemá energii, že? Kde by to vzalo energii. Že? Existuje termín spánková půlnoc, kdy, a to je, když se vezme spánkový hormon, melatonin, tak on během dne jde tak, že po západu slunce při žlutém až červeném osvětlení se začíná vylučovat, někdy kolem půlnoci dosahuje maxima a pak klesá dolů. A my bychom měli usínat v tomto náběžné hraně, to znamená někdy v té první vlně ospalosti, na nejvýš té druhé, to znamená někdy před půlnocí, jo? Prostě buď v 9, někdo usíná a někdo v 11, jo? Nebo na tyhle ty dvě vlny. Tady někde usnou tak, abychom naspali tu zelenou plochu. Platí zásada, čím méně spánku, tím méně kvalitní spánek. To znamená, čím lidi jdou později spát a mají spánkovou deprivaci, tak to nemá za následek, že by jejich spánek byl hlubší, ale naopak mají ještě víc poruch. A s tímhle tím jdou chronický procity, depresí, mrzutosti. Ty lidi ani tak nestrácejí faktický výkon, jako dospívají přesvědčení, že je život nebaví, že jsou vyhořelí, že to manželství nemá smysl, že ta práce nemá smysl, že ten život nemá smysl. A všichni se pořád divějí, jaký máme nárůst depresí. Ano, máme nárůst depresí, protože máme o 1 až 2 hodiny méně spánku. No, prostě spánek se nedá kecat. No, to je jako jídlo a pití, prostě se nedá kecat. Podle jiného výzkumu se ukazuje, že 6B má o 2 hodiny spánku méně, než by měla mít, než by potřebovala. To znamená, tady tenhle ten čímán prostě spal o 2 hodiny méně a potom si uvědomte ty mizerní kantory, který ho nedokážou zaujmout pro Pythagorovu větu. Kdo chce kritizovat učitele, tak ať si je zkusí tyhle ty čímany, ať si je zkusí motivovat pro matematiku či cokoliv. Jo? Ty na vás žourají, mezi víčka si strkají zápalky, aby vůbec dožili konce hodiny. A my potom chodíme a říkáme, pančelka je blbá, páč nás neměla zaujmout. Jo? To našeho kluka je těžký zaujmout. No pochopitelně, když je úplně nevyspalý. Jo. Ale říká, dnešní 6. třída minus 2 hodiny spánku. Je třeba je tam opravdu hodit kolem 8 hodiny, jo, aby prostě byli, aby měli na spánu. Tak, děkuji vám za pozornost. A teďka bude volná debata, ne nějaká.